Han er ganske ond, altså. Det er han absolutt. Så det er liksom det onde og gode som liksom kjemper om ting her.
Du lytter til Stormkast, og det her er Stormfulle Høydepunktet. På. Kan du fortelle hvem du?
Jeg heter Elna Rosvold. Jeg har jobbet på biblioteket siden 1991. Først på Hunstad filial, og så i gamle Bodø bibliotek, og i Stormøy bibliotek per i dag.
Og i 1991?
Ja. Så jeg har lang fartstid.
Det har du, men har du vært i podcaststudio før?
Aldri.
Ja, men da var det på tide.
Ja, det helt nytt.
Ja. Det var virkelig på tide. Du hjertelig velkommen. Takk. Du har fått i oppdrag å finne en bok som du skal presentere for lytterne våre. Var det vanskelig å finne boka?
Nei, egentlig ikke, for jeg har alltid hatt denne forfatteren som en favoritt.
Ja.
I land med flere favoritter.
Ja, men hvilken bok har du valgt?
Jeg har valgt Havets katedral av Ildefonso Falcones.
Ok.
Ja. Så den er en bok som er utgitt på norsk da i 2008. Men jeg vet ikke når tiden kom opprinnelig da.
Nei.
Det må være før den tid, vil jeg tro. Men jeg har jo noen opplysninger om han her som forfatter.
Ja. Yeah. Fortell.
Hvis du vil høre det.
Mm.
Han er altså født i 1958 i Barcelona. Og han er en spansk jurist og forfatter. Og han begynte da med Den havets katedral, og her står det 2006. Så det tror jeg kanskje da han blitt utgitt på spansk i 2006 da. Og så forteller han litt, så står det her litt om handlingen som foregår i Barcelona på 1300-tallet rundt byggingen av katedralen Santa Maria del Mar. Boken ble en stor suksess i Spania, hvor den ble den mest selgende romanen i 2007. Boken er siden oversatt til en lang rekke språk og ble en bestselger i mange land.
Men du, kanskje du kan fortelle om hva Havets katedral handler om?
Ja, det må jeg i så fall bruke papirene mine.
Ja, det må vi.
Ja. Det handler jo da, og det her er, altså tidsperspektivet her har jeg sett i fra 1320 til 1384. Altså 1320, du kan se at da startet historien med han Bernat Estanyol, som er faren til en som, han som blir hovedperson i boka, er, han heter Arno Estanyol. Men det begynner med faren. Så da skal gifte seg med en som heter Francesca. Men før han kommer så langt at han får gifte seg med henne, så er det en sånn her feudalherre som er herre av Navarcles, som voldtar Francesca, fordi at han påstår at han bestemmer over alle som bor der, og de har bare med å følge hans, det han bestemmer, det er da som er lov. Så de har ikke noe de skulle protestere på. Og det blir jo veldig, veldig traumatisk både for han Bernat og hun her Francesca da. Men da blir hun gravid, og så føder hun han Arno. Men så blir hun tatt ifra han Bernat og blir tvunget til å være amme for en av konene til den her feudalherren, og får da med seg han Arno. Så de opp på den der herregården, så han bor han der herren da. Men han Arno, han blir jo bare tilsidesatt, ja, så han havner jo, da han må bo i en stall, og er det liksom en sånn slavejenta som tar seg av han i starten. av livet. Och han blir ju bara dåligare och dåligare och håller på att dö. Heldigvis så har han barnet att få reda på hur han är och finner ut att då må han berge han. Då får han hjälp av en av de slavarna där. För det var ju slavar som var tjänare på den tiden på 1300-talet. Och så då klarade han att flykta med han Arna. Och de jaktade ju på han då. Men så kommer han då till Barcelona efter kvart. Och så är det en bestämmelse i loven. Att i Barcelona så kan du få friheten din. Alltså, hvis du är slave eller hvis du är en under en annan herde. Så får du friheten din hvis du har jobbat, hvis du har bodd i ett år och en dag i Barcelona utan att bli anhållt av de här styresmakten. Så det är utgångspunktet han Bernat när han kommer till Barcelona.
Vad är det med den här boken som gör att du liker den så gott? Du säger något om att det är mycket.
Det är att du blir väldigt engagerad i fortellingen eller historien. Mm. Och så klarar du liksom inte lägga boken ifrån dig för att den är så spännande i förhållande till det att du måste se vad det som sker vidare med dig.
Ja.
Ja, går det bra, går det inte bra?
Ja.
Och ja, jag hade mina tunga stunder i förhållande till det att jag gråt mina tårar och glädjer mig på hans vägnar när det gick bra med han.
Ja.
Så livet hans var knalltöft.
Ja. Så han är godaste Ildefonso, han är flink att tegna personer.
Ja, det syns jag faktiskt han är. Jag syns han är väldigt flink att tegna. Ja.
Och miljöer kanske.
Inte minst för att han är ju från Barcelona själv så han har säkert läst väldigt mycket historia om vad som skedde på den tiden där.
Har du varit i Barcelona själv?
Ja, jag har faktiskt varit inne i den katedralen. Det var en stor upplevelse.
Ja.
Det var rörande för att den söndagen när jag var där så var det faktiskt höjmäss eller mässe.
Ja.
Katolsk mässe. Så det var väldigt fint.
Men reste du till Barcelona för att du hade läst boken?
Ja, inte bara det då, men en grund var det att då jag bestämde mig för när jag reste att jag må in i den katedralen.
Mm.
För jag måste se. Alltså det jag har lust att läsa det är ett litet utdrag i förhåll till måten den blev byggd på, den katedralen.
Ja. Men Elna, kanske du kan ta oss och läsa någon ett utdrag ifrån boken.
Ja, jag kan pröva att läsa historien om den här katedralen Santa Maria del Mar. Vad som skedde i förhåll till när den blev byggd.
Vilken sida startar du på då i boken?
Jag startar på sida 95.
Ja, tack ska du.
Det är kapitel nummer 9. Bydelen Ribera de Mar i Barcelona, där man byggde denna kyrkan till ära för Jomfru Maria, hade vuxit fram som en förstad till det karolinska Barcelona, omgett och befästet av de gamla romerska murarna. Den första tiden hade det varit ett simpelt strök bebodd av fiskare, bryggesjöare och alla slags småkorsfolk. Allerede den gang låg det en liten kyrka där, kallt Santa Maria de las Arenas, byggt på ett sted där den helige Eulalia visst nog skulle ha lidit martyrdöden i år 3003. Den lilla kyrkan Santa Maria de las Arenas av sanden fick namnet för att den blev byggd nettopp på sandstranden i Barcelona. Men de samma avledningar som hade ödelagt byens tidigare goda havner hade fjärnat kyrkan från sandstranden som utgjorde den nuvarande kystlinjen till den hade mistet sitt upprinnelige namn. Därefter blev den kallad Santa Maria del Mar av havet, för själv om kysten tog sig bort från den vedvarte tillbedelsen till alla dem som hade havet som levevei. Jag ska bara hoppa lite grann. Här blev det också byggt en torghall där utländska köpmän inlogerade sig när de kom på besök till byen. Bakenför Santa Maria anlade man också Plaza del Born, där det blev hållt tvekamper och turneringar. Men inte bara de rika hantverkarna följde sig trukket till den nya bydelen. Många adelsmän flyttade också hit, anfört av seneskalken Guillem Ramon de Montcada, som greven av Barcelona, Ramon Berenguer den fjärde, hade beviljat i landområdena som gav plats till gaten med hans namn. Denna gaten munnet ut på Plaza del Born, lika vid Santa Maria del Mar, och här låg det några stora och överdådiga palasser. Arno kikket på mannen med stein. Han var fremdeles svett og anpusten, men smilte og rettet blikket mot byggverket. «Kan jeg få se henne?» spurte Arno. «Jomfruen», spurte mannen, og snudde seg smilende mot gutten. «Tenk om barn ikke har adgang til kirkene», tenkte Arno. «Tenk om de bare fikk komme inn sammen med foreldrene sine. Hva var det presten i Chomé hadde sagt igjen?» «Klart det, jomfruen vil fryde seg over at noen smågutter som dere kommer på besøk.» «Kom, så går vi», sa han ivrig. «Vent nå litt», sa mannen. «Jeg må tilbake til arbeidet.» Han kastet et blikk på arbeiderne som bearbeidet steinen. «Angel», ropte han til en gutt i 12-årsalderen som straks kom ildene. «Følg disse guttene til kirken. Si til presten at de vil se jomfruen.» Så skal jeg bare hoppe litt i til. Skal vi se her. Han har en venn som heter Joanne. Joanne, sa han til vennen sin. Hva? Arnau pekte på jomfruen, men nå var leppene hennes. Kanskje jomfruen ikke ville at noen andre skulle se henne smile. Kanskje var det en hemmelighet. Hva? Gjentok Joanne. Det var ingenting. Er det ferdig med å be? Det så overrumplet at Angel og resten, presten var kommet tilbake. Ja, svarte Arnau. Ikke jeg, men begynte Joanne å unnskylde seg. Jeg vet det, avbrøt presten ham kjærlig og klappet ham på hodet. «Og du, hva har du bedt?» «Ava Maria», svarte Arnau. «En vakker bønn. Kom nå», la presten til og fulgte dem til døren. «Fader», sa Arnau da de var vel ute, «kan vi få komme tilbake?» Presten smilte. «Det er klart dere kan, men når dere gjør det, håper jeg du har lært broren din å be.» Joanne tok med alvorsfull mine imot de to klapsene presten ga ham på kinnene. «Kom når dere vil», la han til. «Dere er alltid velkomne.» Angel begynte å gå i retning av stedet der steinene hopet seg opp. Arne og Joanne fulgte etter ham. «Hvor skal det hende nå?» spurte han, snudde seg mot dem. Guttene så på hverandre og trakk på skuldrene. «Dere kan ikke være her på byggeplassen. Hvis mesteren, mannen med steinen», avbrøt Arne ham. «Nei», svarte Angel lattermilt. «Det er Ramon, en bastiaks.» Joanne gjorde som vennen sin og så spørrende på ham. «En bastiaks er en sjauer.» Det er de som frakter handelsvarene fra stranden til lagerbygningene eller omvendt. De laster og losser varer etter at skipperne har fraktet dem inn til stranden. «Så de arbeider ikke på Santa Maria?» spurte Arnau. «Jo da, som bare det.» Angel lo da han så ansiktene til guttene. «De er småkorsfolk uten midler, men de tilbør jomfruen av havet mer hengivent enn noen. De kan ikke bidra med penger til bygget. Derfor har lauget deres påtatt seg å frakte stein gratis fra det kongelige steinbruddet på Montjuïc til byggeplassen. De bærer den på ryggen.» Angel sa det med fjernblikk. «De går kilometer på kilometer med steiner som vi etterpå må være to om å løfte.» Anna husket den kjempestein som Bastiaksen hadde lagt fra seg. «Så visst arbeider de for jomfruen sin», fastlo Angel. «Mer enn noen andre. Gå og lek nå», la han til før han gikk videre.
Mm. Ja.
Ja.
Men hvorfor valgte du ut akkurat det her?
Fordi at han blir en Bastiaks. Mm. Han blir med å bygge den her katedralen og bære steiner til den katedralen.
Ja.
Og liksom når du setter inn i den katedralen og du ser opp i taket, så ser du alle steinene som har blitt borne flere kilometer.
Ja.
Så det er flott i seg selv. Mm. Ja.
Ja. Utrolig mye karakterer da i denne boka.
Det er en god del, ja.
Jeg klarer du å holde orden på dem?
Ja. Det gjør det jo, for at han kommer jo, han går jo sånn, det går fremover, handlingen går fremover, og så møter han jo på nye mennesker, og det er mange som skal være involvert i hans liv.
Mm.
Og han blir tvinget til å gifte seg med en dame som han ikke vil gifte seg med, så er det flere som er forelsket i han, så han ikke kan gi det kjærlighet fordi at han blir tvinget til å gjøre andre ting.
Mm.
Men det går bra med han omsider da etter hvert.
Du må ikke avsløre.
Nei, jeg skal ikke avsløre det, men det går opp og ned, for å si det sånn.
Det går opp og ned.
Ja.
Mm. Ja. Men har du lest noe lignende? Du har jo lest veldig mye.
Jeg har lest alt uten Ildefonso, ja. Ildefonso Falcones.
Mm.
Og han har liksom mye av det samme i bøkene.
Ja.
Ja.
Har du hatt noen andre, lest noen andre forfattere som skriver likt?
Jeg har jo selvfølgelig Bernard Cornwell, men han skriver jo om vikingetida i England. Så det blir jo litt annerledes da.
Men de skriver på samme måte, kanskje?
Ja, han skriver på en litt annen måte. Ja. Han har ganske mye humor i bøkene sine, ja, faktisk.
Ja. Ja. Det er ikke humor her?
Veldig lite. Ja. Det er sorg og trist og ja, glede og omene. Ja.
Ja.
Ja. Men det er veldig verdt å lese for de som, og er man opptatt av historie også, så er jeg jo veldig glad i historiske bøker.
Ja.
Ja.
Mm.
Så det,
så får man kanskje lyst til å ta en ekstra liten tur til Barcelona?
Ja, det vil jeg anbefale alle å fære inn i den kirka der. Den er fantastisk.
Ja. Jeg har faktisk også vært der.
Mange vil fære til Sagrada Familia, men du har sikkert vært der, ja.
Ja, ja, jeg har vært der, men og det er helt fantastisk, som du sier, fordi at jeg har også lest den boka.
Ja.
Og da gir det en helt ekstra dimensjon.
Det er klart.
Men du, har du en favorittbok? Sånn, hvis du skulle ha valgt én favorittbok i hele verden?
Ja, da tror jeg det må være den første boka i Baron Cornwell-serien, om han utredde av Babenburg.
Ja.
Og den heter vel Det siste kongeriket.
Ok.
Mener på. Du blir fengslet fra første boka.
Ja. Er det lenge siden du leste den boka?
Ja, den er noen år. Jeg husker ikke noe tid.
Nei, men du husker den fremdeles?
Ja, jeg husker den fremdeles.
Ja.
Og den er også filmet.
Ja.
En god del av de bøkene til Cornwell er filmet. Mm. Og det samme er jo med det her. Havets katedral er filmet. Jordens arving er filmet.
Mm.
Ja. De ligger på Netflix. Det er bare å se.
Men synes du at de har, hvis vi går tilbake til Havets katedral, har de klart å, har de følt boka sin sjel, liksom?
Ja, egentlig. Ja. Nå måtte jeg oppdatere meg på nytt igjen, for det er så lenge siden jeg har lest den.
Mm.
Men da, nå har jeg gått gjennom boka, og så kommer jeg lest gjennom den, så kjenner jeg jo igjen veldig masse fra filmen.
Mm.
Ja. Men noe har de selvfølgelig utelatt.
Ja.
Så vil det jo alltid være.
Ja. Og i forhold til Det siste kongeriket, da?
Ja, den var jo også filmet, og den følte de veldig slavisk i starten.
Mm.
Men jeg tror nå på slutten så har de komprimert.
Ja.
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 For liksom få en avslutning på den.
Mm. Ja. Ja. Men du, er det noe du har lyst til å avslutte med? Er det noe du har lyst til å si før vi avslutter?
Nei, jeg synes det her var veldig interessant, og alle podcastene som dere har laget, det har jeg hørt litt på, og jeg synes det er meget bra.
Tusen hjertelig takk for at du var på besøk her i studiet vårt.
Takk for at jeg fikk komme.
Ja, men da takker vi for i dag, og ønsker velkommen til neste gang.